Dobrý den. Rádi vítáme všechny, kdož se spolu s námi toulejí českou minulostí a že jich teda je všechny dohromady a jednoho každého zvlášť a jednu každou zvlášť zdraví ti, kteří pro vás tento rozhlasový seriál připravují, takže jsou to interpreti
Ivana Valešová,
František Derfler,
Igor Bareš
a autor Josef Veselý. V tomto výčtu nesmí chybět režisér Jaromír Ostrý a Petr Hora Hořejiš, náš původní knižní inspirátor. Ke všem těmto jménům přibude ještě jedno, které se stalo přímo zástupným synonymem, tedy oni jsou vlastně dnes dva. Zatímco o Věhlas toho prvního se postaral svou operou Wolfgang Amadeus Mozart, ano, to byl Don Giovanni neboli Don Juan, svou slávu si druhý z těch výtečníků obstaral sám svými pamětmi. I když mezi námi prakticky veškerou svoji erotickou prestiž a nadlidské výkony v tomto oboru si vybájil, přesto dokázal, že jeho jméno žije v povědomí do dneška. Jeho současník, kníže Charles Joseph de Ligne, rakouský generál a francouzsky píšící spisovatel, si o něm poznamenal.
Byl to velmi krásný muž, kdyby nebyl ošklivý. Velký postavou jako Herkules, ale africká pleť, živé oči, plné ducha, prozrazující však stále podrážděnost, neklid nebo zlost, dodávala mu trochu divoké vzezření. Byl to duch, jemuž není rovno. Jeho každé slovo je myšlenka a každá myšlenka kniha.
Zbývá už jen jméno. Dona Juana dnes vynecháme, o to víc se budeme věnovat skutečné historické postavě jménem
Casanova. Gian Giacomo Geronimo Casanova se narodil 2. dubna roku 1725 v Benátkách v nezámožné rodině herecké. Měl ještě sestru a 3 bratry, z nichž 2 dosáhli zvučného jména jako malíři. Náš Casanova po brzké smrti svého otce, když matku vedlo herecké povolání jinam, byl vychováván dost bídně svou babičkou, přesto studoval a chtěl se věnovat duchovní dráze. Přijel dokonce nižší svěcení, ale při prvním kazatelském pokusu utržil fiasko. Vzdal se tedy myšlenky na duchovní kariéru a vrhl se na práva. Dosáhl v nich doktorátu na Padovské univerzitě.
Až do tohoto momentu, jak jsme se dozvěděli z knihy filologa a literárního historika Vítězslava Tichého Casanova v Čechách, byl náš hrdina signor Dottore.
Od jeho promoce však pro něj začal život plný dobrodružství.
Pobývá v Římě a v Neapoli, pak se vrací do Benátek, vstupuje do vojska.
Je s posádkou na ostrově Korfu, odtud si zajel do Cařihradu.
Vystupuje z vojska a žije v Benátkách jako šumař v divadle.
Získává podivnou náhodou přátelství a přízeň bohatého benátského patricie a senátora, což mu umožňuje další lehkomyslný a bezstarostný život. Jehož hlavním obsahem jsou milostné pletky.
Za pobytu v Paříži pronikl do dvorské společnosti a byl záhy představen markíze de Pompadour.
Po 2 letech se vrací přes Drážďany, kde působila jeho matka, přes Prahu, Vídeň a Terst do svého rodiště, kde je však zatčen.
Nikoli však pro svůj nevázaný způsob života, nýbrž pro svobodné zednářství.
V Benátkách byl uvězněn v pověstných Piomby, olověných komorách v podkroví dožecího paláce.
Byl odsouzen na 5 let, ale rozsudek mu nebyl oznámen, takže musel v nejistotě počítat i s daleko horšími možnostmi.
Proto se odhodlal k odvážnému útěku, který se mu zdařil.
Byla to doslova evropská senzace, která mu získala slávu.
Casanova utekl do Paříže, kde měl svoje známé a ochránce.
Účastnil se tam finančních operací, které mu vynesly hodně peněz.
A kromě toho dokázal žít na útraty těch, kdo se jim dali obalamutit.
Což on uměl skvěle, totiž balamutit.
Zkouší štěstí jako průmyslový podnikatel.
Seznamuje se s Rousseauem a Voltairem.
Je přijat papežem, který mu uděluje rytířský řád Zlaté ostruhy a jmenuje ho papežským protonotářem.
Doma v Itálii začíná užívat šlechtického predikátu de Senga.
Je víc než pravděpodobné, že se zabýval špionážní službou, jenom se neví, pro kterou vládu.
V Berlíně je přijat Fridrichem Velikým, v Rusku císařovnou Kateřinou II.
Ale tam se mu nelíbí a tak odjíždí do Polska, kde má pověstný souboj s komořím Branickým, pročež musí z Varšavy prchnout.
Když se vrátí do Francie, zjistí, že mezitím jeho přátelé pozbyli vlivu. A on je dokonce z Paříže vypovězen.
Mnoho štěstí nemá ani ve Španělsku. V Barceloně dokonce stráví měsíc ve vězení.
Po 18 letech, během kterých projížděl křížem krážem celou Evropu, přichází z jeho rodiště zpráva, že dostal amnestii.
Vrací se do Benátek, ale není to zadarmo, musel se stát vládním konfidentem.
Nicméně se už zdálo, že stárnoucí dobrodruh zde dožije svůj život v celku poklidným udáváním svých neloajálních blížních.
Jenomže neklidný temperament ho žene do nových dobrodružství.
Někteří si holt nedají pokoj ani na stará kolena.
A tak se znovu vrací do Paříže a pak do Berlína, kde se hodlá uchytit třeba jako knihovník.
Když se na cestě potkává s hrabětem Waldsteinem a využije jeho nabídky a uchyluje se do jeho duchcovského zámku jako jeho knihovník.
Bludná pouť světem Gianna Giacoma Geronima Casanovi, pána de Sengal, je u konce. Nastávají jeho poslední léta, kdy se stává součástí i naší české historie.
Duchcov, jeviště posledního jednání Casanovova života, byl tehdy malé, neznámé a bezvýznamné venkovské městečko, jehož obyvatelé, Němci, se živili poctivými řemesly nebo zemědělstvím. Ze všech stran Duchcov obklopen poli a lukami s četnými rybníky. Po nějakém průmyslu ani stopy o pozdějším uhelném bohatství v podzemí se ještě nevědělo. Jedinou významnou a výstavnou budovou ve městě byl zámek na západní straně prostranného náměstí, oddělen od náměstí vysokou mříží a dvěma nádvořími. Tam sídlila duchcovská vrchnost. Od roku 1642 hraběcí rod Waldsteinů Wartenbergů.
Co víc si mohl Casanova na stará kolena přát.
Měl na Duchcově skutečně nadstandardní podmínky.
Přízeň pana hraběte.
Pracovní dobu věru velmi klouzavou.
Ale spokojeností nehýřil.
Hrabě Josef Waldstein konal často velké cesty, většinou ve společnosti stejně založeného přítele hraběte Hrzána z Harasova.
Sděluje nám duchcovský kronikář 19. století František Xaver Reidl.
Z jedné takové cesty přivedl sebou do Duchcova duchaplného dobrodruha a spisovatele Casanovu. Ten prožil v duchcovském zámku 14 let, byl však mrzutý a popudlivý, takže měl se zámeckým personálem ustavičné spory. Obyvatelé města se velikého, stále bručícího starého Taliána, jak mu říkali, báli a všude se mu raději vyhýbali.
Do Duchcova jezdilo mnoho hostů, na jejichž počest pořádal majitel panství velkolepé slavnosti.
Účastnili se jich často i vládnoucí knížata.
Byla pořádána divadelní představení, dostihy a pastýřské hry.
Již zmíněný kníže Dlíň, voják, diplomat, spisovatel a kromě toho i strýc Waldsteinova synovce nalézal za svého pobytu v Duchcově potěšení v hovoru s Casanovou, který byl rád, že ho tyto návštěvy poněkud vytrhovaly z nemilého prostředí, v němž mu bylo souzeno žít.
Kasanova v hodnosti hraběcího knihovníka strávil posledních 14 let života na zámku v Duchcově nedaleko Teplic, kde mě po 6 let obšťastňoval svou fantazií, která byla stejně živá jako ve 20, svým nadšením pro mne i svým užitečným a příjemným poučováním. Avšak, ať se nikdo nedomnívá, že v tomto přístavu klidu, jejíž mu otevřela dobrotivost hraběte Valdštejna, aby ho uchránila před bouřemi, by nebyl takové bouře vyhledával. Nebylo dne, aby neměl v domě hádku kvůli své kávě, mléku, míse makaronů, které požadoval. Kuchař mu pokazil polentu, štolba mu dal špatného kočího, když mě chtěl navštívit. Psi štěkali celou noc. Více hostů, nežli Valdštejn očekával, způsobilo, že musel jíst u malého stolu. Lesní roh mu některými ostrými nebo falešnými tóny rval sluch. Farář ho znudil, poněvadž ho napadlo, že Kasanovu obrátí. Hrabě mu nepopřál napřed dobrého jitra. Polévka mu byla ze zlomyslnosti podána příliš horká. Sluha ho nechal čekat, když chtěl pít. Nebyl představen významnému cizinci, který přijel, aby si prohlédl partizánu, již byl proboden velký Valdštejn. Přitom mu ale nemohli nemajíce klíče otevřít zbrojnici. Hrabě půjčil někomu nějakou knihu, aniž mu o tom řekl. Ani ten podkoní před ním nesmekl, když šel kolem. Hovořil německy, nerozuměli mu. Rozlobil se a oni se smáli. Ukazoval své francouzské verše, smáli se mu. Když vstupoval, učinil takovou poklonu, jakého slavný taneční mistr Marcel naučil před 60 lety. Smáli se. Dělal vážné kroky při menuetu při každém plese. Smáli se. Nasadil si svůj bílý klobouk z pery, oblékl si svůj hedvábný pozlacený kabát, svou černou sametovou vestu a své podvazky s blýskavými přeskami na hedvábné punčochy a oni se smáli. Jste darebáci,
říkal.
Jste všichni jakobíni, urážíte hraběte a hrabě uráží mne, poněvadž vás netrestá.
Matky ve městě si stěžují, že Kasanova chce všechny mladé dívky učit hloupostem. On na to prohlásil, že jsou demokrati.
Což myslel dozajista jako výraz nejhlubšího opovržení.
Znesvářil se s mnichy z nedalekého oseckého opatství a znesvářil mnichy i s hrabětem. Způsobil si zažívací poruchy, načež prohlásil, že ho chce někdo otrávit. Převrhli ho v saních a on tvrdil, že se to stalo na rozkaz jakobínů. Vzal si na úvěr látku z hornolitvínovské továrny patřící hraběti a když na něm chtěli, aby zaplatil, řekl, že porušují úctu k němu a přitom prohlašoval.
Jsem hrdý, že nejsem ničím.
U tabule se podávali všem před ním jahody a pro něho už jich nezbylo. A aby byla míra mrzutosti dovršena, jeho podobizna, kterou měl ve svém pokoji a o které se domníval, že ji odnesl nějaký jeho obdivovatel, se objevila na jednom z tajných kabinetů, kterým se říká reterát.
Takové necitlivé chování muselo mít na útlou psychiku pana Kasanovy de Sengal těžko snesitelné důsledky.
Kasanova trpěl hlubokými depresemi. Několikrát opustil Duchcov a podle některých tvrzení se pokusil i o sebevraždu.
K tomu přispělo i milostné zklamání. Ve svých 62 letech se zblížil s krásnou dcerou Kastelána.
Byla to dívka vzorně vychovaná, cudná a pravdomluvná.
Což nezabránilo, aby se jednou při zpáteční cestě z každodenní procházky Kasanovovi nesvěřila, že čáp je pro ní na cestě na Duchcovský zámek.
Kasanova byl značně odlišný od bezstarostného záletníka, za jakého si kdysi vydával. Před svědky a samotnými rodiči slavnostně přísahal, že je ochoten si ji vzít, je-li on otcem dítěte, které čeká.
A v této chvíli došlo k dramatickému obratu. Dívka přiznala, že jejím svůdcem není Kasanova, ale jiný zámecký host, jistý malíř.
Od toho dne si z Kasanovy tropil posměch celý Duchcov.
Setkal se i s císařem Josefem II.
Píše historik Cyril Kříž ze Společnosti přátel Itálie.
Znal ho už z Vídně, když působil na benátské ambasádě. Navrhoval mu tehdy, že uspořádá čínskou slavnost, ale nenašel pochopení. Návštěv na Duchcově byla celá řada. Setkal se také s Mozartovým libretistou Lorencem da Pontem, kterého znal jak z Benátek, tak i z Vídně. Casanova mu dlužil několik set zlatých a da Ponte se chtěl pokusit o jejich alespoň částečné vrácení. Dlužníkova pokladna byla však v ještě žalostnějším stavu než jeho. Casanova ho doprovodil do Teplic. Kočár se s nimi však převrhl.
Casanova se však nevyskytoval jenom na Duchcově. Často zajížděl do Prahy a nenechal si ujít Mozartovu operu Don Giovanni.
Knihovnická práce mu příliš času nezabírala a také ji mohl využívat pro svou osobní činnost.
Své nejznámější knihy napsal právě na Duchcovském zámku.
Historie mého útěku z vězení Republiky Benátské zvaného Piomby.
Vydal v roce 1787, aniž se uvedl jako autor.
Jedná se o vydání velmi vzácné, neboť po mnoho let se dokonce pochybovalo o jeho existenci.
S menším ohlasem se setkalo jeho druhé dílo vzniklé v Čechách.
Izokameron.
Což je utopistický román, jakýsi předchůdce Verna a Wellse.
Casanova se domníval, že vytvořil veledílo. To však nechalo na rozpacích i jemu nakloněné kritiky. I když tento svůj román představil jako překlad z angličtiny, což se v té době pro zvýšení zájmu dělávalo.
Knihu musel vydat sám na svůj náklad, čímž se zadlužil do té míry, že své závazky splácel až do konce svého života.
V naději, že z dluhů vybředne, napsal na Duchcovském zámku mimo jiné svoje paměti.
Zřejmě si při tom psaní dost užil, protože...
Moje zdraví je dobré a já se zabývám svými paměťmi. Toto zaměstnání mi nahrazuje odpočinek. Píšu denně 11 hodin. Při psaní mládnu a stávám se žákem. Často propukám ve smích, pročež mě pokládají za blázna, neboť hlupáci nevěří, že se člověk může smát, když je sám.
Bylo mu však jasné, že svoje dílo těžko vydá tiskem?
Čím dále moje dílo pokračuje, tím více přicházím k přesvědčení, že je stvořeno proto, aby bylo spáleno. Pokud budu jeho pánem, neuzří jistě světlo světa. Je to dílo, které čtenáři jistě zkrátí noc, ale cynismus, který jsem tam vložil, je přehnaný a přesahuje hranice, které slušnost stanovila nediskrétnosti.
Ovšem, psal rád.
Nevěřili byste, jak mne psaní baví. Bez začervenání jsem spozoroval, že se miluji víc než kohokoliv jiného. Notabene se červenám, protože se nečervenám. A toto dodatečné červenání mě ospravedlňuje před sebou samým, poněvadž se o ostatní nestarám.
Svými pamětmi si však Casanova poněkud pokazil u potomstva reputaci.
Proč pak?
Inu, bylo to řečeno již na začátku. Ve vědomí dnešních lidí žije skoro jen jako člověk, který se honil za milostnými dobrodružstvími.
Ne, že by žádné z nich nezažil, ale většinu těch erotických příběhů si vymyslel. Ty nejzajímavější z nich nejsou nic jiného než krásně vypracované milostné novely ve stylu renesančních, italských nebo francouzských galantních spisovatelů.
Ti badatelé, kteří Casanovu doprovázeli krok za krokem při jeho útěku z benátských olověných komor a dokázali mu přitom mnohé nesprávnosti, ne-li přímo nemožnosti, ho opět sledovali při líčení milostných dobrodružství, vydali se hledat do všech možných archivů, soudobých dokumentů a tak dále a dokázali, že ta či ona žena existovala jenom v Casanovově fantazii a že se ta či ona událost nestala vůbec anebo jinak. A kromě toho našli v zaprášených archivech a listinách, že Casanova leco se zamlčel a že do svých pamětí nenapsal všechno, co prožil. Obvykle to bylo v těch případech, kdy k tomu měl dobrý důvod.
On Casanova vůbec hodně psal.
Nejenom romány, novely, traktáty a paměti, ale i dopisy.
Velice pilnou korespondenci vedl s berním inspektorem v Čáslavě Ferdinandem Opicem. Ten měl ve zvyku pořizovat kopie všech dopisů, které dostával i sám odesílal. A tato sbírka se kompletně zachovala.
O čem pak si ti dva postarší pánové psali?
O všem možném. Opic byl na každé slovo přecitlivělý a nedůtklivý. Jednou vyslovil domněnku, že jeho rod pochází z rodu italské šlechty Obici, a dotazoval se Kasanovi, zda tento rod zná a zda by mu o něm mohl opatřit bližší informace.
Kasanova mu ve svém dopise z 15. dubna 1793 žádané informace zaslal, ale zároveň mu doporučil, aby od takových domněnek upustil.
Při pozdější roztržce mu dokonce napsal:
vaše jméno se spíše podobá českému slovu opice, nežli jménu onoho italského rodu.
Opic mu nezůstal nic dlužen a poznamenal, že jeho děti čtou jeho jméno jako
Kozanová.
Ještě počátkem roku 1798 Kasanova pracoval horlivě na svých pamětech.
Jeho zdravotní stav byl i po 70 znamenitý.
Jenže v lednu se však zhoršil.
Předtím si chválil dobrou chuť k jídlu, ale ta ho teď opustila.
To je začátkem konce, když člověku přestane chutnat.
Objevují se potíže s močením, pak vodnatelnost.
Z jara je to s Kasanovovým zdravím ještě horší.
Ale přesto je pan bibliotékář stále plný zájmu o své přátele a přítelkyně.
Dokonce jim píše dlouhé dopisy.
Příroda mě bolestnou nemocí odsoudila k pomalé smrti, ale bohu díky konec už není daleký. Poněvadž nesmím přijímat žádnou potravu, zvětšila se moje slabost tak, že už nemohu opustit lůžko.
Smrt nastala 4. června roku 1798 v přítomnosti hraběte Valdštejna a také knížete Dlin.
Hrabě vypravil svému knihovníkovi slavný pohřeb, jehož se zúčastnil celý zámek a půl Duchcova.
Nejslavnější milovník na světě.
A právník, podnikatel, spekulant, diplomat, špion, knihovník, spisovatel, no snad i milovník, byl pohřben na novém hřbitově svatobarborském.
Několik let před jeho smrtí ho v žertu ujistil hrabě Valdštejn, že mu dá vybudovat sepulkrum, tedy honosný náhrobek.
Tento slib přiměl Kasanovova vídeňského bratra, malíře Francesca, k posměšné poznámce, že
nárok na sepulkrum měl na nejvýš Kristus. Královští smrtelníci mají nárok na mauzoleum. Privilegovaní smrtelníci na hrobku a chudáci se musí spokojit s vykopaným hrobem.
S tím posledním se musel spokojit i Kasanova.
A je příznačné, že místo jeho posledního odpočinku známo není. A že náhrobní kámen, který byl nalezen ve 20. století, je nejspíš mystifikace.
Na ní se však už Kasanova nepodílel. Měl totiž velice nezvratitelné alibi.